Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-mart, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida havo mavjlaridamiz. AQSh Yamandagi 100 harbiysini evakuatsiya qildi. Pokistonda 80 nafar jangari yo'q qilingan.
За этот год мы наблюдали убийство крымских татар, исчезновение крымско-татарских активистов, повальные обыски в мечетях, медресе.
Qrimdagi tatar jamoasi so'nggi 1 yilda hayoti og'irlashganini aytmoqda.
We went through a thorough process to identify all of my work-related emails and deliver them to the State Department.
Prezidentlik asosiy da'vogarlar Hillary Clinton va Jeb Bushni qanday muammolar qiynayapti?
Olimlarimiz juda katta ketib, butun jahon o'zbek adabiyotiga qarab turibdi, o'zbek adabiyoti jahonga chiqib ketdi degan gapga men ishonmayman. Bu fikrni men
Yozuvchi Erkin Azam bilan ingliz tiliga o'girilgan kitobi va ijodi haqida suhbat qilamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarda qatnashayotgan AQSh va Yevropa tashqi ishlar vazirlariga ko'ra, atom bitimi yo'lida ko'p ishlar qilindi, muloqot samara beryapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri kecha Londonda Britaniya, Fransiya va Germaniya vazirlari bilan uchrashgan.
We are not rushing. This has been a 2.5 year or more process. But we recognize that fundamental decisions have to be made now.
Ba'zi masalalar hal qilinmaguncha bitimni imzolash haqida gapirishga erta, deydi ular. Vazirlarga ko'ra shartnoma puxta, davomiy bo'lishi lozim. Uning ijrosini nazorat etish imkoniyati bo'lishi kerak. Prezident Barak Obamaning aytishicha, Eron uchun yadro dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini isbotlash payti keldi. Eron to'la murosa qilgani yo'q. Yakuniy bitim uchun bu zarur qadam. Biroq Tehron joyida turgani yo'q, demak, shartnoma imzolanishi ehtimoli saqlanmoqda, deydi Obama. Muzokaralar kelasi hafta Shveytsariyaning Lozanna shahrida davom etadi. Muloqotda Rossiya va Xitoy diplomatlari ham qatnashyapti.
اما همچنان بعضی از موارد باقی مونده اختلاف نظر که حالا میتونست تو همین ایام این اختلافات
ایران پریزیدنت حسن روحانی نینگ ایتشه قرشته فرقلر بار اما حل بولمیدگن نرسه یوق تامانلر 31 مارت کچه بر توختمگه کلشه کرک ایران دن اوران بایدشنه کمیترش طلب قلن مخته تاکی اونده یدرو قرالنه یرتش صلاحیت بولمسن Buning evaziga Tehronga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlanishi va'da qilingan. Yaman poytaxti Sanodagi ikki masjidda suiqasd xurujlarida 137 odam o'lgach Qo'shma Shtatlar barcha askarlarni mamlakatdan chiqardi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Yamanda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashgani bois bu vaqtincha chora. Mamlakat janubidagi Al-Anad harbiy havo bazasida joylashgan Amerikaning 100 nafar maxsus askari Al-Qoidani Yamanda dronlardan nishonga olib kelayotgan edi. Terror xavfini kuzatishda davom etamiz, zarur bo'lsa chora ko'riladi, deyiladi davlat departamenti bayonotida. Bugun Shia mazhabiga mansub Huti isyonchilar janubdagi Taiz shahrida aeroportni nazoratga olgan. Isyonchilarga sobiq prezident Ali Abdullah Solih tarafdorlarining yordam berayotgani aytiladi. Bugun BMT xavfsizlik kengashi Yamandagi vaziyat bo'yicha favqulodda majlis o'tkazadi. O'tgan oy Hutilar Sanoda hokimiyatni qo'lga olgach, amaldagi prezident Abdurabbo Mansur Hadi avval uy qamoqda saqlandi, so'ng Adan shahriga qochishga muvaffaq bo'ldi.
Insihab kaffat al-anasir al-musallaha wa al-lijan al-mafruza man qabala al-malishiyat al-musallaha fi kaffat al-wazarat wal-ma'assat al-hukumiyya.
Hadi isyonchilardan vazirliklarni ozod etishni, jangchilarni poytaxtdan olib chiqishni, BMT vositachiligidagi muzokaralarga qaytishni talab qilmoqda. Bir necha kun burun Adendagi prezident saroyi samolyot hujumiga uchragan. Hadi buni o'ziga qarshi xuruj deb, hutilarni davlat to'ntarishiga harakatda aybladi. Pokiston mudofa vazirligining bildirishicha Afg'oniston bilan chegaradosh tog'li hududda jangarilarga qarshi hujumda 80 nafari yo'q qilingan, 7 askar halok bo'lgan. Janglar qabilalar yashovchi Tirax vodiysida kechgan. Armiya so'zlovchisi general-mayor Osim Bajvaning aytishicha, chegara hududini jangarilardan tozalashga qaratilgan aksil terror amaliyot muvaffaqiyatli o'tmoqda. Terrorchilar bazalardan chegara tomon qochmoqda. 80 tasini yo'q qildik, 100 tasi yaralangan, dedi general. Jangarilarga havodan ham zarba berilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Je n'ai pas fait de pronostic dans cette élection. Je ne vais pas le faire le jour du scrutin. Nous verrons bien. Encore une fois, l'objectif c'est de démontrer que le Front National est une grande force d'implantation locale.
Bugun Fransiyada mahalliy saylovlar. Marine Le Pen va uning Radikal Milliy Front partiyasi g'alaba qozonishi kutilmoqda. Le Pen 2017-yilda prezident saylovlarida qatnashmoqchi. Bugun uning partiyasi yaxshi natija ko'rsatsa, prezidentlikka ham imkoniyatlari ko'tarilishi mumkin. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Milliy front prezident Fransua Ollandning Sotsialistlar partiyasi hamda sobiq prezident Nikola Sarkozining Xalq harakati ittifoqi bilan deyarli teng ovoz to'plashishi mumkin. Milliy front immigrantlar va musulmonlarga nisbatan tanqidiy qarashlari bilan tanish. Le Pen Fransiyani Yevrozonadan chiqarib, eski pul birligi frankka qaytarmoqchi.
When girls get educated, when they learn to read and write and think, that gives them the tools to speak up and to talk about injustice.
AQSh prezidentining rafiqasi Michelle Obama Kambodjada bo'lib, Oq uyning jahonda qizlarni o'qitishga qaratilgan tashabbusini targ'ib qildi. Uning aytishicha, qizlar ta'lim olsa, mamlakat siyosiy hayotida faol ishtirok etib, rahbarlardan mas'uliyatli bo'lishni talab qila oladi. Michelle Obama hozir Osiyo bo'ylab 5 kunlik safarda. AQSh rahbariga ko'ra, jahonda 62 million qiz maktabga qatnash huquqidan mahrum va ularga bu ishda yordam berish AQSh tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak. Prezidentning rafiqasiga ko'ra, qizlarning ta'lim olmayotgani natijasida inson potensialidan to'liq foydalanilmayapti. Bu sog'liqni saqlash tizimiga ziyon, milliy iqtisodiyotlar va global taraqqiyot uchun yo'qotish, mamlakatlar xavfsizligiga tahdid, dedi Michelle Obama. Joriy oy boshida AQSh hukumati qizlar ham o'qisin degan kampaniya boshlagan. Michelle Obamaning aytishicha, loyiha Tinchlik korpusi orqali amalga oshiriladi.
Peace Corps volunteers help share American values with the world. Values like equality, inclusiveness, fairness.
Tinchlik korpusi ko'ngillilari dunyoga tenglik, adolat, ochiqlik kabi Amerika qadriyatlarini ulashadi. Ammo aslida bu umum bashariy qadriyatlar. Ularning asosini esa ta'lim tashkil etadi, deydi Michelle Obama. Obama ma'muriyatining bu tashabbusi 11 davlatda qizlarni o'qishga jalb etishni ko'zda tutadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qrimdagi tatar jamoasi so'nggi 1 yilda hayoti og'irlashganini aytibdi. Prezidentlikka asosiy da'vogarlar Hillary Clinton va Jeb Bushni qanday muammolar qiynayapti? Yozuvchi Erkin Azam bilan ingliz tiliga o'girilgan kitobi va ijodi haqida suhbat qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qrim yarim orolining Rossiyaga qo'shib olinishiga eng qattiq qarshilik ko'rsatgan jamoa mahalliy tatarlar edi. Oradan 1 yil o'tib, shijoat o'rnini qo'rquv bosgan, yangi siyosatga qarshi gapirgan faollar va ularning qarindoshlari tazyiqqa olingani, o'g'irlangani va o'ldirib ketilgani aytiladi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Rifat Ahmetov bundan 1 yil oldin akasi Rishatni bu yerda dafn etgan. Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olish haqida qonun imzolagan kun. Qrim o'zlashtirilganini keskin tanqid qilgan Rishat o'g'irlab ketilgan va qiynoq ostida o'ldirilgan. Shu kungacha, deydi Ahmetov, hech kim javobgarlikka tutilmadi. Jinoiy ish ham yopilgan.
И при том, что есть видеоматериалы и известны И следы, откуда они взялись.
Qo'limizda video materiallar, qotillar qayerdan kelgani haqida ma'lumotlar bo'lsa ham topisha olmadi. Qanday ishonish mumkin bu hukumatga, deb so'raydi u.
Неизвестно, как можно доверять этой власти.
Abdurashid Jeparov yolg'iz o'g'li Islomni namunali talaba, sportchi deya ta'riflaydi. Otasidan farqli ravishda siyosatdan nari yurardi. 19 yoshli o'smir va uning 23 yoshli yana bir qarindoshini o'tgan yilning sentyabrida qora maskali odamlar mashinaga tiqib olib ketishgan. O'shandan beri ulardan darak yo'q. Jinoyatda gumon qilinib, hech kim hibsga olinmagan. Bu Rossiya xavfsizlik kuchlarining ishi ekaniga Jeparovning ishonchi komil. Chunki men Qrim Milliy Majlisida deputat bo'lganman. Jamoa nomidan gapirganim uchun mendan o'ch olishdi, deydi u.
К этому давно, во-первых, готовились, во-вторых, это как бы дело не одного дня и не случайное дело.
Bu ishga ancha vaqt puxta tayyorgarlik ko'rishgan. 2-3 kishining ishi emas. Hammasi oldindan rejalangan, deb hisoblaydi Jeparov.
Это системно, это служба, это отработано всё.
Abdurashid Jeparov o'g'li g'oyib bo'lishi oldidan bir necha hafta mobaynida uning uyi kuzatuvga olinganini aytadi. Uning to'ng'ichi o'g'li jang qilish uchun Suriyaga ketganidan beri undan darak yo'q. Xavfsizlik xizmatlari buni biladi. Rossiya Qrimni o'ziniki qilib olganidan beri ayrim tatar yetakchilariga yarimorolga kirishga ruxsat yo'q. Milliy majlis idoralari tintuv qilindi, ishlab bo'lmaydi, deydi faollardan biri Zayir Smedlya.
За этот год, да, с момента происшедших изменений Мы наблюдали и убийство крымских татар.
O'tgan 1 yil ichida qotilliklar, odam o'g'irlash, madrasa, masjid va faollarning uyida tintuvlar o'tkazilganiga guvoh bo'ldik. Qancha odamni hibsga olishdi. Bular hammasi Qrim tatar xalqining yuragiga qo'rqinch solish uchun qilinyapti.
Крымское татарское сообщество, как и в целом в общество крымское, ввести страх.
Tatarlar Qrim aholisining taxminan 13%ini tashkil etadi. Rossiyaga qo'shilish uchun o'tkazilgan referendumni ular noqonuniy deya keskin qoralagan va yordam so'ragan edi. Rossiya va Qrim hukumatlari aholi tazyiq ostida ekanini rad etadi. Yangi sistema ostida tatarlar uchun hayot yaxshiroq, deydi ular. Qrimdan Daniel Sherf, Washingtondan Shohruh Hamroh.
Sobiq davlat kotibi va sobiq demokrat senator Hillary Clinton hamda Florida sobiq gubernatori respublikachi Jeb Bush 2016-yilgi prezident saylovlarida asosiy nomzodlar sifatida ko'rilyapti. Har ikkisi taniqli shaxs va saylov kampaniyasi uchun osonlikcha mablag' yig'ish imkoniyatiga ega. Ammo ular yuz tutayotgan o'ziga xos muammolar bor. Behzod Muhammadiydan tinglang.
Hillary Clinton Nyu-Yorkda o'tgan ayollar huquqiga oid tadbirda qizi Chelsea bilan ko'rinish berdi. Demokratlar Clintonning saylovda ishtirok etishini istaydi, ammo Clinton davlat ishida shaxsiy elektron pochtasidan foydalanganiga oid munozara hanuz tingani yo'q.
I trust the American people to make their decisions about
Men Amerika xalqi siyosat va davlat masalalarida o'z qarorini berishiga ishonaman. Ishga aloqador elektron maktublarimni ommaga oshkor qilish orqali ilgari kuzatilmagan bir choraga qo'l urdim, deydi Hillary Clinton. Elektron pochtaga oid munozara eski mashmashalarni ham ko'taradi, deydi tahlilchi Matt Dalek.
This idea that the Clintons always are trying to hide something or they're just not trustworthy. Or they hate the
Clintonlar doim nimanidir yashiradi, matbuotni yomon ko'radi yoki respublikachilar bilan olishadi degan qarash bor. Bu o'tmish bilan ham aloqador bo'lib, mamlakatda demokratlar orasida va matbuotda yangi bahslarga sabab bo'ladi, deydi u. Jeb Bush uchun esa sinov boshqacha.
I want our party to win.
Men yutishni xohlayman, partiyangiz, konservatorlar yutishini istayman, deydi u. Bush uchun o'z partiyasidan raqiblar bor. Akasining prezidentligi davridagi muammolar ham yodga olinadi.
I love my brother. I love my dad. Actually love my mother as well. Hope that's okay.
Akamni yaxshi ko'raman. Dadamni ham, onamni ham. Ularning vatan uchun qilgan xizmatlarini, og'ir qarorlarini qadrlayman, lekin men boshqa odamman, dedi Jeb Bush. Prezidentlikka da'vogar respublikachilar ko'p va yangi qiyofasida yotganlar Bushni yoqlamasligi mumkin.
And this larger sense within the Republican Party that do we really want somebody from the past? I mean that's a
Respublikachilar partiyasi orasida o'tmishga aloqador odamni olg'a surishimiz shartmi degan qarash bor. Scott Walker Jeb Bushga shu savol bilan qarshi chiqyapti. Bush nomining o'zi ko'p tanqid va hujumlarga sazovor, deydi tahlilchi Dalek. Yana Bush va Clinton yuzma-yuz kelsa kerak, deydi tahlilchi John Fortier.
It is hard to be the third of the Bushes and perhaps it would be the third.
Uchinchi Bush bo'lish qiyin. Uchinchi Bush ikkinchi Clinton bilan yuzlashsa, Amerika siyosatidagi sulolalardan shikoyat qiluvchilar ko'payadi, deydi u. Jeb Bush va Hillary Clinton prezidentlik saylovida ishtirok etayotganini hali rasman e'lon qilgani yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Atoqli yozuvchi Erkin Azam bugun o'zbek adabiyotining elchisiga aylangan. O'nlab kitoblar muallifi, Tafakkur jurnalining uzoq yillik bosh muharriri, G'arbu Sharqda bo'lib vatani va xalqi, madaniyat va mentalitet haqida so'zlab yuribdi. Erkin Azam qalamiga mansub Alvido ertaklar kitobi yaqinda ingliz tilida nashrdan chiqib, Amerikada taqdim etildi. Erkin Azam bu voqeaga bag'ishlangan diplomatik tadbirda so'zlar ekan, odamning murakkab tabiati, xususan umr o'tgan sari hayotga nisbatan munosabat va ruhiyat naqadar o'zgarib borishiga urg'u berdi. Alvido ertaklar fransuz tiliga ham tarjima qilingan. Xomi O'zbekistonning UNESCO'dagi vakolatxonasi. Washingtondagi elchixonada o'tgan tadbirda hamkasbim Nabahor Imamova Erkin Azam bilan muloqot qildi.
Sizning nazaringizda o'zbek adabiyotiga g'arbda qiziqish qanchalik?
Endi hozir adabiyot zamoni emasligi ma'lum. Nisbatan boshqa bir mobil turlari chiqib ketdi san'atda. Kitob o'qiydigan odam kam qoldi deymiz. Endi o'qiydigan odam o'qiydi. Mana masalan meni qo'limda kitob tortib olsangiz ham, menga eng qiziq tomosha qo'yib bersangiz ham baribir o'qiyman. Endi o'zbek adabiyoti bugun masalan jahonda qanchalik qiziqyapti? Buni bizni olimlarimiz o'zlaricha karomat qilib bashorat qilyapti. Endi o'zini yozuvchisini o'qimayotgandan keyin shu uzoqdagi shu meni kitobimni topib o'qiydi deyishiga men juda shubha qilaman. Bizni olimlarimiz juda katta ketib butun jahon o'zbek adabiyotiga qarab turibdi, o'zbek adabiyoti jahonga chiqib ketdi degan gapga men ishonmayman. Bu fikrni men til adabiyot institutidagi xuddi shu mavzuga bag'ishlangan bir suhbatda ham ochiq aytganman. Endi albatta yoqmaydi bu narsa. bizga shu go'yo shu hamma bizga qarab turganday, bizni kitoblarimizni hamma o'qiyotganday, kinolarimizni hamma ko'rayotganday, ekoshki ish shunday bo'lsa. Men shuni istayman. Men dunyo kezib aytganingizda kinoga ko'proq qiziqish ko'rdim. Bu umuman to'g'risini so'rasini aytganda men bugun mana shu yerga kelib o'tirishimga meni shu kinoda ishlarim ham sabab bo'ldi deb o'ylayman.
Mana kitobingizni tarjima qilinishida o'zingizning rolingiz qanchalik bo'ldi?
Men rolim yo'q. Mutlaqo men rolim yo'q. Bundan 2 yilcha burun o'sha Parijda degan film bahonasida endi o'zi film ham mas edi bu paytda. Negadir kimdir, kimdandir chiqqan. O'zi shunday bo'ladi. Kimdir kimgadir aytadi. Bu omadmikan? Omad aytsa kerak. Bahonada o'sha yerda menga bir akademikmi, men bilan suhbat qilgan bir odam so'rab qoldi, fransuz tilida kitobingiz chiqqanmi deb. Men aytdim, endi chiqsa kerak, lekin chiqmagan. Men qanday qilib dedim bu. Bu fransuz adabiyoti bir ulug' adabiyot bo'lsa, buni kitobi ko'p, yozuvchisi ko'p. Bir olis O'rta Osiyodan chiqqan yozuvchining kitobi ularga qiziq bo'larmikan? Bu kamtarin qalamkashsi. Shu gap ta'sir qildi ularga, nasha qildi, chapak chaldi ular. Va keyin shu nimadan keyin o'sha uchrashuvdan keyin Lola Islomovna chaqirib olib, aytdim, endi bu xafa bo'lsalar kerak desam, shu kitobingizni chiqarsak nima deysiz? Evet, men nima deyman? Bu qaysi odam bu dunyoda shunday yozuvchi bormiganki kitobingni fransuz tilida chiqaramiz desa, yo'q, opajon, yo'q singlim, yo'q deydigan odam yozuvchi bormikan? Men aytdim, o'zlaring bilasizlar. Endi men buni shunchaki lutf deb o'ylaganman. To'g'risida shunchaki bir endi mezbon meni chaqirgan UNESCO qoshidagi bizdagi vakolatxonamizni shunchaki lutf deb o'ylaganman. Yo'q, bu jiddiyga aylanib ketdi. Keyin mana shu 1.5 yil mobaynida bu tarjimonlar, muharrirlar butun boshqa bir komanda ishladi. Meni ishtirokim hech qanaqa ishtirokim bugun yo'q. Ishtirokim unda bunda mendan so'rab turildi. Fransuz tiliga nima Shoazim Munavarov degan biz do'stimiz juda yaxshi tarjima qildi. Ingliz tiliga Azamjon o'zimizni Azamjon Obid deb tarjima qildi. Endi bundan keyin bundan tashqari bu yerda boshqa maxsus tarjima muharrirlar yollandi. Bular 6 oylab ko'rdi. Har bir so'zini Abdulxohirning gapi bor. Har bir so'zni etagini ko'tarib qaradi. Shuna qilib mana bu kitob chiqdi. Men o'ylaymanki juda yaxshi ish bo'ldi. Bir qandaydir men bugun uchrashuvda ham aytdim, yo yoshim ketgan, yo o'zim bir shunaqa bir tepsa tebranmas odamman. Yoki meni xursand qiladigan quyosh, meni ko'nglimni yoritadigan quyosh yo'q. Hay, men buni bir odatdagi ish deb qabul qildim. Juda terimga sig'may ketayotganim yo'q. Shoxim ham chiqqani yo'q. Lekin bir joyda bir agar shuni haqiqatdan ham chiqib shu yerda o'qib, bir o'zbek ham bu yozar ekan salpal desa menga shu kifoya. Boshqa narsaga davom yo'q.
Tafakkur jurnalini hali ham tahrir qilasiz, to'g'rimi? Bosh muharriri siz.
Albatta.
Uzoq yillar davomida tafakkurga o'zbek intelligentsiyasining ko'zgusi deb qarashar edi. Lekin keyingi paytlarda ko'pchilik qandaydir bir tanqidiy yondashi boshlagan nashrga. Qanday maqolalarni chop etyapsiz? Qanday tanlayapsiz bu mavzularni? Nima chop etilyapti?
Men nazarimda Nobahoroy. Bizni talab o'zgargan yo'q. Men bo'shashtirganim yo'q. Agar siz menga bir ishora qilayotgan bo'lsangizki, 20 yildan beri ishlayapsiz, siz salgina bo'shashib qoldingiz deb aytgan bo'lsangiz, borib bizni tahririyatdan so'rang. O'sha qamchi. O'sha holva. Hech bo'sh kelayotganimiz yo'q. Bilasizmi? Har qanday davriy nashrda biridan ikkinchisi farqi bo'ladi. Bu bit jurnalda bitta sonda hamma narsani, hamma muammoni hal qilib bo'lmaydi. Bir son sal bundayroq bo'lishi mumkin. Men afsus, agar men shunday savol tushishni bilganimda men sizga sovg'a olib kelardim. Tafakkur bo'shashmaydi. Uni bosh muharriri bo'shashishi mumkin. Bo'shashib qolgan bo'lishi mumkin, bo'shatilishi mumkin. Bu boshqa masala.
Lekin maqolalarning saviyasi har doim ham birday emas-ku,
to'g'rimi? Endi birday bo'lishi mumkin emas. Singlim, bu birday bo'lishi mumkin emas. Mana o'zingiz jurnalistsiz, goh unday, goh bunday. shu qozonga tushgani chiqadi-da endi. Ba'zan albatta bo'shroq mualliflarga ham beramiz. Endi bu tafakkur o'z nomi bilan. Bunda bir albatta bir fikr, yangi bir fikrlar bo'lsa qani edi. Endi buni hammasini men tug'olmayman. Men faqat uni bir tahrir qilaman. Men faqat uni saralayman. Lekin har holda bugun bir zo'r maqola chiqib, yo zo'r bir masalan bir asar chiqsa-yu, men uni chertab o'tayotgan bo'lmasam kerak. Qozonda borib, cho'pchiga chiqib.
O'zingiz eng sevib o'qigan kitob oxirgi o'zbek adabiyoti namunasi.
Oxirgi necha yilda?
Deylik 5 yilda. O'tgan 5 yilda.
5 yilda bir yaxshi yigitlar chiqdi. Yaxshi qizlar chiqdi. Men endi hozir hammasini dafatan hammasini aytishim qiyin. Abduhayim Yo'ldoshev degan bir yozuvchi. Yaxshi. Zulfiya Qurolboy. Yaxshi. Bular adabiy oila. Keyin Muhammad Sharif degan bir yigitni uchtagina hikoyasini o'qidim. Toshkentda bironta ko'cha qolgan yo'q-ku, men unga kirib shu bolani maqtamagan bo'lsam. U keyin yana boshqa narsalar ham yozganmish, menga o'qitmoqchi bo'lgan emish. Lekin endi hali o'qiganim yo'q. Eng muhimi gap bu ko'p yozishda emas. U ko'rsatib qo'ydi. Mana shu qishloq hayotini, oddiy o'zbekta hayotini mana shunday ham yozsa bo'ladi. Ko'rsatib qo'ydi. Shunday yigitlar bor, shunday qizlar bor, chiqyapti. Men umuman xursandman, chunki bundan ko'p yil burun bir til va adabiyot jurnalida adabiy jarayon haqida savol berganim aytganmanki, adabiy jarayoningiz bir buzilib qolgan arava. Birov tepsa sal qimillaydi, birov tursa sal jiladi. Boshqa payt degan edim. Men shu so'zimni hozir qaytib olganman. O'zbek adabiyoti, o'zbek adabiy jarayoni hozir yaxshi harakatda. Bu yaqin kunlarda, yaqin yillarda, yaqin soatlarda eslab qoling. Bir sizimizni hayratga soladigan narsalar ham tug'ilishi kerak, mumkin. Biz shunga keldik. Biz mustaqilligimizni dastlabki yillarda hammamiz sal dovdirab qolardik, yangi. Jumladan o'zim ham, men juda talantli do'stlarim bor. Men shularni yonida yurgan bir odam. Juda yaxshi talantli odamlar yozmay qo'ydi. Hamma tirikchilik bamiga tushdi, birov mansabga tushdi, birov tirikchilik dedi. O'zimiz ham shu. Bu keyin-keyin agar ko'ngilda shu cho'q bo'lsa, bu o'lgur o'lmas ekan, o'chmas ekan. Mana sekin-sekin bo'lmasa mana qancha o'tdi. Bir qancha vaqt men boshqa jamoat ishlarida ham band bo'ldim. Mana endi hozir buncha yozyapman. Shuni sharofatdan kelib turibman-da. Yozgan yaxshi, ishlagan yaxshi. Bir ish qilish kerak-da. Bir ish qilsangiz bir narsa o'zgaradi. Bir qadam oldinga bosasiz. Men aminman, bizda o'zbek adabiyoti, o'zbek yozuvchilari bir joyda debsinib turgan yo'q. Yaqin kunlarda, yaqin zamonda biz buni natijasini ko'ramiz.
Atoqli yozuvchi, Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin Azam bilan O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida suhbatda bo'ldik. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yaman poytaxti Sanodagi ikki masjidda suiqasd xurujlarida 137 odam o'lgach, Qo'shma Shtatlar barcha askarlarni mamlakatdan chiqardi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, Yamanda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashgani bois bu vaqtincha chora. Mamlakat janubidagi Al-Anad harbiy havo bazasida joylashgan Amerikaning 100 nafar maxsus askari Al-Qoidani Yamanda dronlardan nishonga olib kelayotgan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.